Honekinen eskutik nutrizio aholkuak Bilbo Hiria Irratian. Honekin nutrizioko lagunekin berriz ere Bilbo Hiria Irratian tartea irekiko dugu. Urtea hasiarea izan dugu, lehenengo hilabetea pasata, eta gure buruari jartzen dizkiogun asmo eta proposamenak izango ditugu mintzagai. Dagoeneko, askok bizimodua hobetzeko proposamenak egin dizkiogu gure buruari, baina agian dagoeneko ja proposamen horiek ja bertan bera utzi ditugu, ez? Askotan gertatzen da egun gutxira ere proposamen hoiek alboratu egiten ditugula. Elikadurari dagokion proposamen eta helburuen inguruan berba egiteko Andrea dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, Andrea.
Epane.
Bueno, urte berriarekin hasten gara, normalean, eta oso ohikoa izaten da, zerrenda eta proposamen luzeekin, ez? Eta intzule askoren listan ere, ba, elikagaiak edo janariari dagokion proposamenak agertuko dira, ez? Gure, hala ere, gure buruari lagundu behar diogu, ez? Proposamen horiek bakarrik paperetik egitera pasatzeko, ez?
Hori da, bai. Azkenean, lagungarriza da papeletik ekintzara pasaiteko orduan helburua bea oso ondo definitzea. Guk horreri garrantzia berdin xamutu zeu, ze guretzat hortik azten da dana. Azkenean, helburua izan bila bat, zeu zer, ja, modu positiboan definitzen dozuna. Zaskotan gobal eukiten du joeria, zateko zer estungura eta hola planta egin du helburua. Eta horrek, ja, askotan frena humoan egin dozu ez. Hobeto modu positibo baten, eta berzin noruntza gurun jo, edo zer gurun lortu aurrera begira. Eta gero behin importantia da, neurgarritza izatea, ba, ez izatea, ez dakizela esan zeu zer, ba, bai, bagurot elikadura hobetu, eta oso gauza orokor bat da, ez bai, adibidez. Bagurot fruta eta barazkien konsumoa egunerako tasunean presente egotea, ez hori neurgarrisa da, ikusi zeke, balora uzeke, jo, handitu den jaten denen kopurutik den jaten dutenera, bai. Eta gero, behin hori definiuta dakula modu positibo baten eta modu neurgarri baten oso garrantzitsua izango da, zertarako gurun lortzea be definitza, ze horrek izango dira gero motivazioan lagunduko zuen faktore horrek edo azkenean aldaketa hortara bultzatzen dozkoen arrazoi horreik. Orduan, guzti horreik landuta, ja, askorro esan burua izango da, papeletik ekintzara pasaite hori.
Agian itz klabea likadura idegaukienean ere planifikatzea litzateke, ez?
Bai, hori da. Ja, behin, dakunean helburua definiuta, inguna plangintza bat, horra eltzeko jarraitukuna, ez? Ba, lagungarriak aldia izan, segunta zure zuzelakoa zaren, ez? Aukera mila dauz, baina, bueno, azteko menu baten plangintza egia, eta horren araberako aztia antolatzia, erosketa zerrendak iteko orduan behorrek asko laguntzen dau. Eta gero gaur egun behar estrategia bat neko lagungarriak plangintzarako oso ona dana, dala batx kukina, ez? Dala ba igual, gaur egun txirakun, eta goza horik, asteburuan edo aztian ziar egun baten hartzen duzu pare bat ordu eta izten duzu prest azte danerako lagungarriak izango zazun plater osasuntzu desberdinak. Orduan, nahiz eta denborarik ez zeuki etxera fan eta simplemente berotu eta horren kombinazioak ina osasuntzu jatea ahalbidetuko eskon. Eta gero plan gintza hortatik urteten xakunerako baliabide edo rekursua leukitza be oso interesante izaten da ez, baitxian eukitza beti, beti izaten hori. Konserra batzuk edo kalidadezko elikagai batzuk zeinetan plangintzatik urteten garen momentu hortan be zeu zer osasuntzu alkun improvisau.
Aipatu duzun bezala, egin dezakeguna da, ez? Epe luzeko helburua jarri beharrean, ez? Epe motxerako antolaketa egin, ez? Ba, aste bat bada eta hola, ez?
Bai, hori guretzat be oso importante izan da. Nen guruki bi helburu orokor bat norabide bat jarraitzeko, baina oso importantea da beta, helburu hortara iristea albidetuko eskuen, helburu txikinek planta egiten fatea, asteroko tasunian, eta ikustia horrekin zela goia zen moldatzen, eta pikinka hortara gerturatzen. Adibide moduan alde izan, eta frutata barazki egin nahi, baina, imaginabas, gure zu momentu enten zure fruta konsumoa nahiko bajoa da, eta gure zu bai hau, ba, eguneroko tasunian, iru fruta pieza jatera. Aukera bat da, zerotik irura igotea, baina beste bat alda izan, bueno, aztentan helburu modu jarrikot, eguneroko tasunian mentzat bat. Eta hori lortzen zoia zen egin, eta ja mantentzen, eta zuen gau, ondia bi zartuko, eta egun horri jambe, oza, bat daño gehiago egin mozu, primeran egongo da, baina, bentsa zure helburua bete eta egongo da bakar horrekin, eta hola zure motivazioa lan zen doia, zebaz, askotan horrekin duna da, urrineko helburu hori markau, eta karo, hori lortzeko azkenean, ba, prozesu bat biharri izaten da, eta horrek ba, bai laguntzen da.
Aipatu izan dugu hemen behin baino gehiagotan, ez? Supermerkatura ere, joatea ere, ondo planifikatuta lista eginda aipatu duzu, ez? Eta ez gozetuta ere, ba, bueno, gure planifikazio antolaketa horretan behar dugun hori erostera.
Bai, hori da, azkenean ikusi dut dano probau dula, goziak infaten baten garen ian supermerkatuetara, azkenean akabotan duzula erosten gauza batzuko, malia, oso zazentxoak ez dianak, eta momentuan jatea gurosun hori, eta azetze azkar bate mungotzu, eta kontrara basoiaz, bazkalostia, ja, tripia ondo azeta, eta entzauta, zer gurosun erosi, askoz be errazago izango da, zure erosketa, zure azteko erosketa hori, edo guneko erosketa hori osasuntxua izatea, bai, horrek garrantzea berez izadako.
Aipatu dugu hasieran, ez, proposamenak eta paperean idazten ditugunak, ba, energia handiarekin harrapatzen dugu, ez, urte hasiera eta bar. Baina horrek, bueno, asmo horiek ahultzen joaten dira, ez? Beraz, horregaitik da hain garrantzitsua planifikazioa antolaketa eta epe motzerako helburutxuak jartzea, ez?
Bai, hori da. Azkenean guk pentsa egin du bat jaz, olako aldaketekin azten garenean, ba, ziren normalean motivazioa nahiko altua izaten dela, eta hori izango dela prozesu danian ziar, baina bizitzan moduan azkenean elburu hori lortzeko bidia ez da lerro zuzen bat, ez da, denpora danian dauz, kurbatura, ba, gauza ezberdinak, bide zuzen hortatik, alderatzen dozkuenak orduan, identifikau bidan zerketara dozkun hortik, eta berriro landu motivazio hori, berriro erdirentz gueltetiko, baina ez du bizi behar bez motivazio jeitxiera bat elburu hori ez lortzea. Moduan ez, ba, onartu bioa prozesuan parte dela, eta inguna da, zukeran dozu moan, landu gauza horrek danak, elburu txikinekin eta flangintza horrekin eta guzti hori, bitxe bat horretu bideratzeko, baina hori importante zen naziran, hortik plantea ikasen, ez dela, elburu askon porrota hortik datu, ez zula, ez du, guk imagina egin duen gidea gero benetan ez dela ler, gauzatukuna.
Eta oporretan gainera ezoiko erritmora hiltzen gara, ez? Bueno, jatorduei dagokionez are eta gehiago. Beraz, proposamen hauetarako egunerokoan jarri beharko dugu arreta, ez? Egunero, ez? Planifikazio txiki hortan, ez?
Bai, guk beti isladatzen du berdina, osea, garrantzitsu da zure egunerokotasunean ta geixengoan egiten duzun gauza horrek, momentu puntualetan egiten duzun horrek desberdinak izaten dira, baina helburuetan, osea, oporretan be disfruta bal izateko eta lase egon izateko da, norberak gura dauen helburua planteau karai hortarako eta horrekin koherentia izan. Hau da, baldin bada pertsona bat oporretan dauela eta gura dauela ba, momentuan zegoen elikadura pentsaiken, ba orduan bere helburua hori izateko eta jokatzeko horren arabera, eta orduan erruduntasun sentimenturik eta ez da agertuko. Kontrara esaten mozuko, ba, bai, baina ez du gura bez betiko moan gero ba, depola danien eguneroko tasunien elikadura ez osasuntxua jaten egotia. Gure torreik disfrutau momentu batzu da, baina ez beste gauza batzu mantendu. Ba, azkenean, oporretan be, horren, elburutxo horrein koherentzia mantentzen du, listo. Eta garrantzitzen da, zanazuna, egunerokotasuna beti da.
Eta, bueno, hau askotan entzun izan dugu, hobeto elburu gutxi jarri ez, eta sakondu hoietan, ez, agian?
Bai. Azkenean, ipatu dutu, eta nori. Osa, elburu orokor bat planteago, eta gero horra gerturazko eskuen, elburu txikitxo horreik lortzen zan, eta lortzen goia zen denean, ba, fangeke, gero eta geixo planteik, baina importantiena da, astea, gutxikin, lorgarritxak dianak, esfortzutxoa suponikin dozkoenak, baina lortuekenak, eta horreik lortzen goia zen denean, beste batzuk aurrera torke, baina askotan bezala, etxia moduan, ez? Etxia ezin ja, zitei hatu digiten, hasi bida, azpikik, ez? Lehenengo beko zutabe eta horreik danak ondo jarten, bazkenean likaduran edo eusin elburu lortzea ekonomian beha importantia da, pikinka, azpikika aztia, eta gero laia gorutza bideratzen zatia.
Bueno, Andrea, aholku hau ondo apuntatu dugu, eta urte berri honetarako, ba, elburu eta proposamen potoloa jarri bare, barik, ba, bueno, elburu batzuk markatuko ditugu, ez, eta aholku hori litzateke, ez, egunerokotasunean, ba, gutxinaka, horietara heltzea, ez, bidean ez nekatzeko, agian igual entzulen bat aurreko ja, idatzitako hori ja, bertan bera utzi du, bueno, ba, hemen izan ditugu, honekineko lagunek, eman dizki guten, ba, aholkuak. Bi aste barru, berriro egingo dugu zuekin bat, eta elikadurari dagokion, eta nutriziari dagokion, beste gairen bat ekarriko dugu. Andrea, eskerrik asko.